kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Soomaaliya ayaa dhawaan ka mid noqotay amaba ku biirtay heshiisyada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo UNESCO loo yaqaano. Heshiisyadaasi waxa ay la xiriiraan dhowrista hiddaha iyo goobaha taariikhiga. Haddaba waa maxay hawsha UNESCO? Maxay yihiin heshiisyada ay Soomaaliya ku biirtay? Maxayse ka dheefaysaa ka mid noqoshada wadamada heshiisyadaasi saxiixay? Ma jiraan goobo taariikhi ama hidde ah oo Soomaaliya ku yaala oo UNESCO u diiwaan gashan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya u qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya Cabdiqani Axmed Cabdullaahi Waayeel oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah. Cabdiqani waxa uu ku sugan yahay magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. Cabdiqani, marka hore ku soo dhawow idaacadda VOA barnaamijkeeda wicitaanka dhageystaha.
Waa mahadsantahay Jaafar, waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan dhageystayaasha sharafta leh.
Way, haddii aan hore u galno barnaamijka dhawaantan, Soomaaliya laba heshiis oo waxay saxiixday UNESCO ah oo ay si rasmi ugu biirtay, marka bal marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa heshiisyadaasi waxa ay yihiin iyo hawsha loo soo galay sidii ay Soomaaliya ku saxiixi lahayd oo ay uga mid noqon lahayd.
Waa mahadsantahay Jaafar. Soomaaliya saad la socoto waxa ay si guud ahaan UNESCO xubin ka noqotay 1996 bishii November, keliya 3 bilood kadib markii ay fadhimada qaadatay. Bishii markaa ka dambeeyeen waxa ay qayb ka qaadanaysay dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha ka socda hay-adda. Dhowaan ayay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay ahdiga 2005 iyo ahdiga 1972 kala ah ilaalinta hidda dhaqameedka la taaban karo ama muuqda iyo kan dabiiciga ah, iyo heshiiska kale oo ah heshiiska ilaalinta hidda dhaqameedka aan muuqan. Si guud ahaan, nuxurka heshiiskaasi ama labada heshiis aanahe waa in la ilaaliyo ama la dhowro ama la badbaadiyo goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla Soomaaliya, laga shaqeeyo sidii loo dayactiri lahaa kuwooda burbursan, kuwooda laga yaabo in ay lumaan ama ay baaba'aan, sida afafka kale iyo ciyaarahana laga shaqeeyo sidii loo soo noolayn lahaa. Marka nuxurka guud ee heshiisyadaasi waa sidaas. Waxaa xubinta ah dhammaan taqriiban dalalka adduunka, gaar ahaan heshiiska 1972 ee loogu yeero heshiiska hidda dhaqameedka adduunka. Soomaaliya waxa ahayd dalkii ugu dambeeyey ee Afrikaan ee ku biira heshiiskaasi, laakiin waxay rajaynaynaa in waqtiga soo socda aan wax badan ka faa'iidno.
Hidda dhaqameedka muuqda iyo hidda dhaqameedka aan muuqan baad sheegtay, marka maxay kala yihiin hidda dhaqameedka muuqda ee la taaban karo iyo kuwa aan muuqan?
Hidda dhaqameedka aan muuqan waxa uu lagu turjumi karaa sidoo kale hidda dhaqameedka aan la taaban karin, waxa uu la macno yahay ama uu ka dhigan yahay ciyaaraha oo kale, ciyaaraha hidaha dhaqanka oo kale, gabayada iyo oraxyada qadiimiga ah, sidoo kale afafka oo kale. Waxyaabahaas oo dhan ayaa waxaa la isku yiraahdaa waxyaabaha aan la taaban karin, maadaama ayaanay wax muuqda oo aanan la taaban karin. Sidaas waxaa loogu yeeray hidda dhaqameedka aan muuqan. Hidda dhaqameedka muuqda waa kuwa la taaban karaa, sida goobaha taariikhiga oo kale, taalooyinka oo kale. Godad ayaa jira, tusaale ahaan ay ku ka tarjumaya taariikhku. Waxaa jira goobo taariikh oo la dhisay 1000 sano kahor. Waxyaabahaas oo dhan iyo sidoo kale agabka taariikhiga ah muuqda ayaa loogu yeeraa hidda dhaqameedka muuqda. Marka waxaa sidoo kale jira hidda dhaqameedka dabiiciga ah oo qayb ka ah heshiiska 1972 aan hadda sheegay, kaasna wuxuu ka dhigan yahay goobaha dabiiciga ah ee aan biniaadamka saameyn ku lahayn ama aanu sameynin, ee rabbaaniga oo Ilaahay sidaa u abuuray. Sida matalan tusaalooyin, hadii jiraan goobo dabiiciga ah sida silsilado buuro oo kale oo si cajaa'ib leh oo biniaadamka soo jiidan karta macno gaarna sameynaysa, ay jiraan. Marka waxaa la yidhahdaa goobaha taariikhi ee dabiiciga ah.
Waa gartay, aad baan u fahmay. Dhageystaha ugu horreeya baan fursad siinayaa oo doonaya inuu su'aal ku weydiiyo. Fadlan adigoo magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaabaya, waxaad u gudubtaa su'aasha aad doonaysa inaad weydiiso oo qaybsanaha Soomaaliya ee UNESCO ee Cabdiqani Axmed Cabdullaahi Waayeel oo barnaamijka marti ku ah.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magaca waa Maxamed Cali Xaashi, jooga dalka Turkiga. Su'aashaydu waxay tahay, kamid noqoshada ururka UNESCO ay ka mid noqotay Soomaaliya, maxaa dan ah oo faa'iido ayaa ugu jirto dalkeena hooyo? Sidoo kale su'aasha xigta oo aan weydiinay waxay tahay, UNESCO iyadu maxay tahay? Dad badan ayaa mataqaana aanan aqoonin waxa UNESCO ay tahay iyo waxay qabato. Waa mahadsantahay.
ومحسنتي هي أبغني
ومحسنتي دعفر ومحسنتي سيدو كلا محمد وسؤال رنتي مهيما ويدي هدي أن كهر ما سؤال سيسي لبعض كساب سنة بحيطة هاي يونسكو هيا دي يونسكو هيا دا قرمض ملوغي وقابلتن وحبرشادة بطنكا إيو ساينسكا وحا أي كشاقيسا سدح داس قلوب أي سيجار أو شاقيسا حاجة بطنكا وحي كشاقيسا سيدي لو إلالين لها ملوغ بدادين لها هداها إيو بطنكا هدي أهان لهدهير دولديد وديغان إيو هدي أهان لهدهير محوها أدون كودن sidoo kale sayniska iyo horumarinta culuumta iyo sayniska ayaa ka shaqeysa marka si guud ahaan hay'adasi waxa ay qaabilsan tahay ama ay mandate u haysataa xagga UN-ka in ay ka shaqeyso saddexdaas qodob ee aan hadda ka hadlay su'aasha kale ee uu weydiiyay maxamed ee ku saabsan maxaa dan ah oo ay Soomaaliya ka leedahay arintaasi ama ay ka helaysaa dana fara badan ay Soomaaliya waa ka faa'iideysaa ka mid noqoshada heshiiskan waxa uu muhiimsan oo aan tilmaami karaa hadda in ay goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaala inay ka mid noqon karaan liiska loo yaqaan liiska goobaha taariikhiga ah ee adduunka haddii ay sidaas dhacdo waxa ay Soomaaliya ay heli doontaa in adduunku dhan ay arkaan goobaha taariikhiga ah waxa ay soo jiidan doontaa dad dalxiisayaal ee gudaha iyo dibadda ka yimaada waxa sidoo kale arintan ku biirada heshiiska ay naga caawin doontaa in aan ilaashanno goobaha taariikhiga ah dib u soo noqleyno dhaqankeena iyo hiddeena sidoo kale aan taageero farsamo iyo mid dhaqaale ka helno baahda adduunka sidii aan hawshaas ayda u qabsan lahayn
haddii aan u gudubno dhageystaha labaad doonaya inuu su'aasha ku weydiiyo fadlan soo dhawow magacaaga ku bilow kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso Cabdiqani waayeel oo ah u qaybsanaha UNESCO ee Soomaaliya
magacaygu waa Maxamed Ibrahim oo jooga Muqdisho imisa goobood ayaa UNESCO u diiwaan gashan meelaha taariikhiga ah ee buuga ugu jirta ma jirta intaan ognahay dowladdeeni waa burburtay meelahaas taariikhiga ah UNESCO u diiwaan gashan waxyaabo kale oo hadda dib loogu dhisayo UNESCO oo ugu tala gashay si loo badbaadiyo jiritaankooda waxaan kala weydiinayaa in dunida inteedi kale meelaha taariikhiga ah dhaqaale ganacsi waxba laga sameeyaa dalka Soomaaliya meelaheedii waa burbureen intooda muayinka ahaa marka maxaan hadda faa'iido inoo noqonaysaa inay meel un taariikhi ah UNESCO buugteeda iska qornaadaan waa mahadsantihiin VOA arsana waxa
ay Cabdiqani waxaan filayaa inuu saddex su'aal oo isku xigta ku weydiiyo
waa mahadsantahay Maxamed Ibrahim su'aal muhiim ayuu na weydiiyay waxa ku bilaabaya su'aashu ahayd imisa goobood ayaa UNESCO u diiwaan gashan oo ku yaalla Soomaaliya ruhaantii oo taariikhi ah ruhaantii wax goob oo taariikhi ah oo Soomaaliya ku taala oo UNESCO u diiwaan gashan xilliga la joogo ma jirto sababtuna waxa waaye si dalku uu u diiwaan gashto goob ka mid ah goobihiisa taariikhiga ah waxa u baahan yahay marka koobaad inuu xubin ka noqdo xashiiska 1992 ee goobaha taariikhiga adduunka marka talaabadan hadda ay dowlad Soomaaliya qaaday ee ku biirista heshiiskani waxa ay horumar u tahay in la diiwaan geliyo goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaala si ay ugu mid noqdaan liiskaasi guud ahaan adduunka waxa ku yaala ama waxa diiwaankaasi ku jira ku dhawaad 890 goobood oo ilaa ku dhawaad 700 ka mid ah yihiin goobo taariikhi ah halka 180 ku dhawaad ay yihiin goobo taariikhi ah dabiici ah san adaya ka hadal waxaan ku kala yaalan ilaa 148 dowladood dalal deriska ka mid ah ayaa ka mid ah dalalkaasi ay diiwaanka ugu jiraan goobo badan taariikhi ah marka waxa hadda markaan heshiiskan ka mid noqono kadib aan gali doonaa habraaci lagu diiwaan gelin lahaa goobaha taariikhiga Soomaaliya ku yaala sidii ay ugu mid noqon lahaayeen liiskaasi goobaha taariikhiga ah qaarkood ayaa burbursan sida uu ka hadlay Maxamed haddii marka goobta ay waxa lagu daro liiskaasi waxa aan soo dhowri doonaa in ay naga kaalmeeyaan dowladaha ama hay'adda UNESCO naga kaalmeyso sidii farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan ba aan dib loogu dayactiri lahaa goobahaasi taariikhiga
way waxaad noo sheegtay in heshiiska 1972 ee UNESCO uu horseed u noqonayo in goobo taariikhi ah wadanku uu diiwaan gashado maxaa intan soo gaarsiiyay kan 2015 waba garan karnaa oo xilliga Soomaaliya saaxadu way ka maqnayd laakiin midkan 2017-tanki maxaa keenay in la iyo xilligan Soomaaliya ay ka maqnaato aanay sahayn
dalalka dhan ee adduunka haddii xubinta kuma ayan biirin markii uu horeeyay oo dalalku badankood waxay ku biireen heshiiskan 30 sano ee la soo dhaafay markii saa loo soo dhigayna waxa dood badan ayaa ka socotay dal waliba wuxuu baahan yahay inuu ku qanco muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay wax badan ayaa laga qabtay runtii dowladdii hore inta aanay burburin ka hor xagga dhaqanka iyo hidaha markii diyaar loo ahaa in ay Soomaaliya diyaar u noqoto inay xajiiskaas ku biirtaan waxaa dhacay muxuu ahaa dagaalkii sokeeye hadda oo dalkii kasoo qabanayo tallaabooyinka ugu muhiimsan ay dowladda qaadato waxa ka mid ah in xajiiskan lagu biiro waxayna ka tarjumaysaa sida ay muhiim ugu aragto dowladda in muxuu ahaa hidaha dhaqanka dib loo soo noleeyo korna loogu qaado
maadaama marka hadda heshiiskan lagu biiray oo Soomaaliya saxiixday waxaa filayaa in Soomaaliya ay u diyaar garoobayso in ay diiwaan gashato goobo taariikhi ah ama dabiici ah oo ku yaala waddanka ma jiraan wax ilaa iyo hadda aad maskaxda ku haysaan ama Soomaaliya u diyaarsan oo ay doonayso inay la shirtagto oo ay ku darto ama u gudbiso liiska goobaha taariikhiga ah ee UNESCO
talaabta ugu horeysa ee aan hadda dalacsanahay inaan qaadno waa in marka koowaad la sameeyo liis dhammaan goobaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaala inta aan loo gudbin marxaladda diiwaangelinta marka waxaa jiri doona talaabo ah in lasoo diiwaangeliyo lasoo tiro koobo marka koowaad dhammaan goobaha taariikhiga ah meel kastoo ay ku yaalaan guddiga Soomaaliyeed markii ay arrintaas soo tiro koobaan ayaa waxaa loo gudbin doonaa guddiga hidaha iyo dhaqanka adduunka ee heshiiskan ayaga ayaa baari doona dhammaan goobahaasi taariikhiga ayagoo ka tixraacayo halbeegyo caalami ah oo loo qoondeeyey in lagu baaro kadib ayaa ayaga dooran doona goobaha taariikhiga ah ee u qalma in heshiiskaasi in liiskaasi ay ku biiraan marka talaabta ugu horeysa dabacsanaa waa inaan soo tiro koobo dhammaan kadib aan xulanno kuwoodii ugu culus aan u gudbino guddigaasi ay karsoocaan ay ayagana doortaan kuwa ay u arkaan inay soo bixinayaan shuruudda oo dhamaystiran
aad baad u mahadsantahay dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qaybsanaha soomaaliya hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO loo soo gaabiyay magaceeda cabdilqani axmed cabdullaahi waayeel
agabkii soomaaliyeed wax lagu cuni jiray ama lagu dagaalami jiray ama maaragtay wax la gashan jiray way baabeen waxaana lagu bedelay qalab kale ee dibadda laga keenay tusaale ahaan tooftaha ama buraha hadda wixii loo yaqaan geela lagu lisan jiray ama ariga ama xoolaha lagu lisan jiray waxaa lagu bedelay baaquli iyo garaafa iyo wixii la midka ah marka way sii dabar go'ayaan dadkii xirfadaasi yaqiinayna xirfadii ay ka baabaysaa marka si dhaqankana loo dhowro dadka xirfadoodana loo ilaaliyo maxaa laga qaban karaa arintaas iyada ah mase loo yeeli karaa waddanka dhamaantiis ama gobolada dalka madaxif ama meel maartay dhaqanka lagu kaydiyo oo hido dhowr ah waa idin salaamayaa dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ayaa cabdiraxmaan
walaalkaas runtii su'aal muhiim ah weydiiyo ku saabsan agabkii Soomaalida hore u isticmaali jirtay dabcan waa ku raacsanahay in agabkaasi sii dabal go'ayo dadkii farsamayaqaanka ahaa ee waxaas ka shaqayn jireen ay sii yaraanayaan waxa ugu muhiimsan waxyaabaha dhaqanka lagu ilaaliyo goobta ugu muhiimsan waa museumka ama madxabka waxaadna la socotaan in hadda madxabkii dib loo furay oo 1 Luulyo sanadkan dib loo furay madxabka waxa uu ka qayb qaadan doonaa in agabkaasi taariikhiga ahi lagu badbaadiyo isla markaasna lagu baro jiilalka kala duwan ee Soomaalida ah in ay ka faa'iideystaan oo ay bartaan ahmiyadda ay leedahay runtii haddaad u fiirsato waxyaabo badan oo waxaa jira xataa environment ama bii'ada u wanaagsan sida matalan bacdu kale markii loo fiiriyo salada runtii waxaan is leenahay haddii dadku ay isticmaalaan agabka iyo waxyaabaha dhaqanka ay marar badan inay ka macno badan yihiin kuwa hadda modernka la isticmaalo runtii waxaa loo baahan yahay saamisanahay in ay muxuu ahaa aragti gaar ah fiiro gaara loo yeesho dadka agabkaas ku shaqeynaya oo tababaro gaar ah loo sameeyo ay si xirfadooda u gudbiyaan jiilka kasii dambeeya si ay arinta ay joogto u sii noqoto. Waxa kale oo u baahanahay in la xoojiyo institutions ama muassasada dawladda ee ka shaqeeya xagga sida madxafka, akadeemiyada fanka iyo suugaanta iyo wasaaradaha ka shaqeeya arrimahaasi si ay uga qayb qaataan in ay dabar go'in xirfadahaas iyo agabkaasi.
Way aad baad umahadsan tahay dhageystaha xigabaan u gudbaya. Fadlan magacaaga ku bilow una gudub su'aasha aad weydiinayso Cabdiqani Axmed Cabdullaahi oo ah qaybsanaha Soomaaliya ee UNESCO oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah.
Waan salaamay laanta afka Soomaaliya COA iyo Cabdiqani Axmed Cabdullaahi ma jaamac Xasan Cali oo jooga Cabdi Gurgudid. Su'aasha weydiinaya waxay tahay Cabdiqani, asoo aad umahadsan, waxaa jira goobo badan taariikhi ah oo dalka Soomaaliya ku yaalla, taa kuwaas oo ku burburay dagaalada sokeeye ee dalka dhacay iyo weerarada ay geysteen argagixisadeeda. Hay'adda qaybta fiican ee adeegyada ma ka soo baxday dib u habeynta meelahaas muhiimka ah. Haddii aysan qayb ka qaadan, maxaa kaga qorsheysan goobahaas iyo goobaha kale oo dalka ku yaalla badanba? Su'aasha weydiin aan maasantiin.
Waa maasanta adigana, Cabdiqani.
Jana waa maasanta walaal, runtii su'aal muhiim ayuu asagana weydiiyey. Goobaha taariikhiga ah ee ku burbura colaadaha, haddii aan heshiiskan ku biirno meesha ka dambeeyo, waxa aan u heli doonaa fursad in aan dib u dayactirno anagoo kaalmo ka helno hay-adda UNESCO. Waxaa la socotaan hadda qaraxii u dambeeyey ka dhacay Beirut, dalka Lubnaan, waxa uu saameyn ku yeeshay goobo badan oo taariikhi ku yaal Beirut. Hay-adda UNESCO iyo dhammaan beesha caalamka ka tirsan hay-addaasi waxay u istaayeen si degdeg ah si gurmad ugu sameyn lahayn goobaha taariikhiga ah. Waxaa hadda socda in dise dib loogu dayactirayo goobaha taariikhiga ah ku yaalla Beirut ee ku saamoobay qarxaasi. Sidaas si la mid ah, Mosul dalka Ciraaq waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dagaalkii u dambeeyey ka dhacay magaaladaasi Mosul. UNESCO waxay hogaamineysaa iyadoo kaashanaysa dalalka xubnaha ah hindise dib loogu soo noolaynayo goobaha taariikhiga ee ku burburay colaadaasi. Marka waxaan aaminsanahay heshiiskani aan xubinta noqonay waxa uu naga caawin doonaa kuwiina horey u burburay colaadii iyo dayacii ay burburiyeen inaan dib u dhisanno, kuwa haddii mustaqbalka ay wax soo gaaraan in taageero farsamo iyo mid dhaqaale intaba aan helno insha Allah.
Aad baad umahadsantahay jaamacadigan, aad baad umahadsantahay dhageystaha xigabaan ee u gudbaynaa. Waxaana filayaa inuu yahay dhageystaha ugu dambeeya. Fadlan magacaaga soo gudbiya halkaad joogto, kadibna u gudub su'aashaada.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen, waxaan joogaa Muqdisho. Waxaan rabaa inaan hal su'aal weydiiyo oo dhigan sidaan: maxaa keenay xilligan inay ku biirto Soomaaliya ururka loo yaqaano UNESCO? Waa mahadsantiin.
Runtii saan horey u bidaaminay heshiisyadani muhiimad xoog leh ayay leeyihiin, oo ay sidii dib loogu soo celin lahaa hiddo-dhaqameedkeeda aan maqan iyo kuwa muuqda. Hadda xilligan la joogana runtii muhiimad gaar ah ayay Soomaaliya u sii leedahay, maadaama dadku runtii marar qaar aysan aad ugu fiirsan muhiimadda ay leedahay hiddaha iyo dhaqanka iyo goobaha taariikhiga. Waxaa laga yaabaa markaa inaad aragto goob fac weyn oo runtii intaasoo boqol oo sano jirta in si fudud ay ku burburto, ama dabadeedna laga dhisi meesha goob cusub oo laga yaabo dadka inay
jeclaystaandhismihii
taariikhiga ahaa. Marka taasina runtii waa arrin xanuun badan, waxay ka dhigan tahay taariikh dhan oo intaasoo sano soo jirta in sidaas ay ku burburtay. Wax muxuu ahaa taariikh aan ugu tagi lahayn jiilka dambe ama ay annaga noogu tageen jiilkii nagu horreeyay inay saas ku burburtay. Marka ka mid noqshaa heshiiskani waxa ay ku ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay ka go'an tahay inay goobada taariikhiga ay ilaashadaan, isla markaasina ay ka helaan wixii taageera oo farsamo iyo wixii kaleba ay ugu baahan yihiin dowladda. Marka muhiimadaas ayuu hadda noo leeyahay heshiiskaasi, waana sidaas sababta ay xilligan aan ugu beenay.
Afafka baad sheegtay laftirkooga inay qayb ka yihiin arrimahan UNESCO ay mudnaanta gaarkaa siinayso. Afka Soomaaliga isagu taariikh caynkee abuu leeyahay? Ma wuxuu ku jiraa afafka fac weyn leh, mise waa af cusub oo kamida afafka dhowaan kusoo biiray dunida?
Run ahaantii su'aashaas waa su'aal muhiim ah. Afka Soomaaligana waa af runtii fac weyn, oo inkastoo xilliyadii dambe ay dhibaato ay soo wajahday, dhibaatadaasoo runtii ay la qabeen dhammaan dadka iyo wax kasta oo Soomaaliya ku saabsan, maadaama aanay jirin dowlad iyo mu'asasaad ama institutions xoojinaya arrintaasi. Hadda runtii afkaasi taariikhdaas fog leh waxaa wajahaya marxalad aada u adag, waxa dhibaatooyinka haysta ka mid ah in qoraalkii xataa aanay jirin qaab la isku raacsan yahay erayada loo qori karo hal eray ayaa la yaabaa in 10 qaab oo kala duwan uu u qormo
magacyada lamid qof walba wax arkaysa in magaciisa midtalan hadduu Soomaali yahay iyo hadii meerka laga soo miguuriyo qof walba uu nooc u qorayo magacyada
aad iyo aad magacyada kamid ah sida loo qoro waxa kamid ah mid jiraan si standard ah oo la isku dhaafsan yahay oo loo qoro arintaas waxa jira erayo cusub ay kusoo biiray mar waliba afafka maadaama adduunkii uu horumarayo waxa jira waxyaabo cusub oo kusoo biiraya oo erey bixin loo baahan yahay erey bixintan waxa kamid ah waxyaabaha aan runtii shaqada badan ay u baahan tahay in laga qabto waxa isticmaalna badanaa afafka salaad ayaa laga soo jeensada ereyada ama waxaa la isticmaalaa markaar erey bixin aan sax ahayn oo macnihii saxda ahaa aanan ka dalinin marka ujeedka hadda ama ujeedka ugu weynaan leena hadda waxa waaye in la sameeyo qaab midaysan ee loo qoro afkaasi ereyada afka soomaaliga ah akademiyada fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka soomaaliya ayaa waxa ay wadaa hindise ah in dib loo soo noolay gudihii hore ee afka soomaaliga oo ahaantii burburkii wixii ka horeeyay wixii ka dambeeyay isna la burburay waxaan isleeyahay keliya dad aad u kooban ayaa ka nool xubnihii gudigaas xilligaasi laakiin hadda waxaa filaynaa dhowaan in shir weyne la qabto oo looga hadlayo qoraalka afka soomaaliga ah taas waxaan rajaynayaa inay runtii kaalin fiican ay ka qaadan doonto sidii dib loogu noolayn lahaa caqabadaasina loo gudbi lahaa
way ugu dambeyntii dadba aaminsan Soomaaliya la fahantiisaba inuu yahay wadan cusub oo curduna marka la barbar dhigo wadamada kale ee taariikhaha fog leh wadamada Soomaaliya dariska la ah Yemen oo kale markaad eegto waxaad arkaysaa dhul ama goobo kumanaan sano soo dhisnaa oo taariikhi ah laakiin Soomaaliya waxyaabahaas oo kale ma laha bay dadka qaar ee ku doodayaan ma jiraan wax muuqda hadda oo la taaban karo oo muddo soo jiray oo taagan ha noqoto gudadka aad sheegaysay oo magacyo ama qoraallo ay ku qoran yihiin taariikhdii la qoday ee muujinaya ama dhismayaal taariikhdoodu ay aad u fog tahay oo Soomaaliya ku yaalla
runtii Soomaaliya sax ma ahan in ay tahay dal aan taariikh fog lahayn runtii waxay ka mid tahay dalalka ugu macnaha dalalka leh taariikhda iyo ilbaxnimada fog waxa cilada ugu weyneen haysatay tahay in waqti badan oo aan burbur ku jirnay aan laga shaqeynin sidii loo baari lahaa loogana shaqeyn lahaa in la ogaado taariikhda fog ee Soomaalida inkastoo dabcan ay jiraan research iyo buugaag badan oo laga qoray taariikhda Soomaaliya iyo muxuu ahaa falgalkii ay la falgali jireen ilbaxnimadii Masar oo kale ee faraxinta xilligaasi jiray sidoo kale cumaantii iyo xiriir ka dhexeeyey muxuu ahaa xiriirkii ganacsi ee xeebaha muxuu ahaa deegaanada Soomaaliya xeebaha dhaca goobo badan oo taariikhi ah waxaa jira runtii kumanaan sano ee dadka qaar jira ay ku qiyaasaan inay jiraan waxaana runtii la aaminsanyahay inay jiraan magaalooyin dhulka hoostiisa ku duwan oo ka tarjumaya ama la cereceraya taariikh fog oo ay tahay in baaritaan lagu sameeyo lagana munaaqashoodo waxa ay ka dhigan tahay taariikhdaasi iyo faca ay leedahay waxaa jira aan rabaa inaan tilmaamo godka Lasgeel oo ahaa asaga dhowaan la soo saaray oo la helay waxa uu ka tarjumayaa taariikh runtii fac weyn oo ay Soomaalida leedahay waxaan aaminsanahay inay jiri karaan goobo fara badan oo sidaas oo kale la mid ah oo runtii ka tarjumi doona taariikhda weyn ee Soomaalida dadka Soomaaliyeed dhiirigelin iyo u noqon doona iftiin ay waxa ku nuursadaan mustaqbalkooda sababta dadan taariikh iyo fac weyn aan lahayn way ku adagtahay inay xaadir iyo mustaqbalba ay yeeshaan
aad baad u mahadsan tahay Cabdi
Salaam
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaashuba ka jawaabayey cabdilqani axmed cabdullaahi waayeel oo ah qaybsanaha unesco ee soomaaliya isagoo ku sugan magaalada baariis ee waddanka faransiiska ayuu barnaamijka ka qayb qaadanayay dhegeystayaashii barnaamijka la soo xiriiray iyagana waan u mahadcelinayaa adinkana dhegeysigiinna waad ku mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa magan allah